Kale gorrian hementxe jarraitzen dugu, esan dugu, egun hauetan kale gorria berexia dela, egun hauetan eta normala baina goizago amaituko dugula, baina alare bizpairu intere balkarrezketa egin ditugula, eta dagoeneko prest dago telefonoaren bertzealdean gure lehendabiziko elkarrezketatu. Igande honetan, izanen da, Iruñean aberri egunak, aurten ere independentista sareak antolatu du, igandean martxoaren 2011an izanen da, eta independentzia sekula baino premiazkoagoa dela, aldarrikatu du, azken egun hauetan, Euskal Estatuaren eraikuntza delako ba, krisialdetik irten, eta Euskaldunon etorkizun ekonomiko eta soziala eraikitzeko alternatiba bakarra. Txutxei, Ariz Navarreta, egun on.
Egun on, bai.
Bueno, esan bezala, igandean ospatuko da aberri eguna Iruñean, eta aurtengo leloa benetan argia, etorkizuna independentzia.
Bai, oso argia ze uste dugu, ba, behintzat, zarean hori pentsatzen dugu, eta uste dugu Euskal Herrian ere, gero eta herritar gehiago hori bera pentsatzen duela, ezta? Ezinbestekoa dela Euskal Estatua sortzea, hau da, independentzia lortzea, benetan, krisi honi aurre egiteko, baina ez bakarrik horretarako, baizik eta gure etorkizun bat eraikitzeko, da, etorkizun horretan, etorkizun ekonomiko eta soziala eraikitzeko ere ezinbestekoa dela independentzia.
Bueno, eta hori kontutan hartuta, eta batez ere kontutan hartuta orain, gaur egun, Euskal Herrian daukagun giroa, arlo sozialean, bai ekonomikoan, zein politikoan, behar bada igande honetan inoiz baino gehiago izango dira, ba, independentziaren alde eta gure aberriaren alde Iruñan elkartuko direnak.
Bai, hori uste dugu, zeren ikusten duguna da, bueno, ez, lehen esan dudana, krisiarekin zein krisirik gabe ere, uste dugu guztiz beharrezkoa dela geuperu tresnak izatea geure etorkizuna eraikitzeko. Baina krisiak asko argiago utzi du, ez da nola den. Zer hemen premiazko neurriak hartu behar dira, oso premiazko neurriak hartu behar dira egoera honetatik irtetzeko, eta eskua lotuta dauzkagu, ez daukagu gaitasunik. Zer hartu behar diren neurriak benetan, estatu batek dituen eskuduntzak ez badituzu, ezin dituzu neurri horiek hartu. Eta gainera, zaure interesak Europan defenditzeko ere ez daukazu itzik. Zaude azken baten, gure kasuan, Espainiar eta Frantziar estatuen eskuetan, eta jakina, horiek gure interesak ez dituzte defendatzen. Eta ganera, hori baino okerrago, ganera Espainiako estatuaren ereduaren porrota argi ikusten da, azken baten bere eredu politiko eta ekonomikoa bera ere oinarrituta dago independentismoen kontrako holako kontraprogramazio baten oinarrituta dago, eta orain ikusten da ba horren nolako kaltea egiten digun, ezta.
Bueno, aipatzen zenuenez, geroz eta eskumen gutxiago ditugula bai Paris eta bai Madrid aldetik, eta horixe bera diozu zuen idatzian, badagoeneko ezin dugula ez gure ekonomia ba nolabait ere jorratu, ez da justizia ere, eta ez da politika sozialak, azken finean esaten alda txutxi Ariz Navarreta eskumeni gabe edo eskubideri gabe uzten ari gaituztela.
Bai, hori da. Arlo ekonomiko eta sozialean, esan dudan moduan, ez daukago gaitasunik. Hemen neurriak hartu behar dira, adibidez, gure industria suspertzeko, horretarako arlo sektore publikoak hartu behar du izugarrizko protagonismoa, motoria izan behar du, eta ba, begira zer gertatzen ari den, guztiz kontrakoa, ez? Sektore publikoak inoiz baino ba, murritzago eta lotuago daude. Beste alde batetik hartu behar diren arlo politika sozialean hartu behar diren neurriak, ba, aldrebez, estatuak inpotzatzen dizkigute izugarrizko murrizketak, ez da, etengabe murrizketak, eta tartean ordoa langabezia gora, ordoa etxe euskketak, ordoa pobrezia, esklusio soziala, eta horren aurrean egiten dena justo, hain zuzen ere, arlo publikoan dauden zerbitzu publikoak ere murriztu, ez? Eta honi buelta eman behar zaio. Politika fiskala klabea da, ba, bueno, aberastasunen banaketa, ba, bidezko banaketa bat egiteko, eta horre ere, eskua lotuta euskagu, benetan geure politika fiskal bat martxan jartzeko. Eta holako zerrenda luzea, ez da? Ze horre neurri pila daude, hartu behar direnak eta ezin dira hartu. Baina ganera ikusten dugu, krisiaren kontu honekin, baliatzen ari direla egundoko involuzio politiko bat martxan jartzeko. Eta berriro erre, holako zentralismo batera jotzeko, eraso zentralista batago, behitu horren ba, ministroaren eskutik egin duten erasoa ere horren adierazgarri da, ezta. Eta honen aurrean, ba, gero eta herritar gehiago dira, ba, argi ikusten dutenak independentziaren aukera real bat dela, aukera real bat dela, eta gainera jadanik Euskal Estatuaren proiektua, independentziaren proiektua, ez da abertzaleontzako alternatiba bat. Herri batentzako alternatiba bat da. Euskal Herri osoarentzako alternatiba da, Euskal Herritar guztiontzako alternatiba da. Eta horregatik uste dugu, egunetik egunera, independentismoak dimensio barri bat hartzen duela, ezta? Da benetan, herritar guztiontzako alternatiba bat horre bilakatzen ari da.
Txutxi, erraten duzu Euskal Herriaren independentzia, bueno, alternatiba reala delako gauden zulo beltzonetatik nolabait ere ateratzeko, Ainhoa Etxaidek ere labeko idazkariak ere ala esaten zuen edo ala esaten zigun atzo, eta zer erran, Txutxi, horrela pentsatzen ez dutenei?
Ba, horrela pentsatzen ez dutenei, esan behar diegu, aurreko mendeetan, saldu dizkiguten eta burua sartu dizkiguten gezurrak hankasgora daudela momentu honetan, eta independentziarekiko izugarrizko beldurra sortu digute, ze independentzia lotzen zen baholako desastre ekonomikoarekin, begira, horregatik esaten zuten, independentziarekin azap bakarrilan bertu genituela, eta holako kontuak, esaten zen estatu baten merkatuak eren babesa behar zela, herrialde txikia ginela, independentzia bideak konbulsio eta gatazka bideak zirela, eta guzti hori hankasgora dago, ze ikusten dugu Europan beste herri batzuk adidirela bidea egiten, ez da? Eta hor dago Eskoziako kasua bera, ez da? Nolako, inolako konbulsio gabe, inolako gatazkarik gabe, bide demokratikoetatik, ez da? Eta gero hain justu ere, ekonomian, gaur egun ekonomia globalizatu baten gaude, eta justu guk geure eskua libre behar ditugu ekonomia horretan kokatzeko, eta gaure esparrua sortzeko, eta guztiz kaltegarria da kasu horretan Espainia marka edo Frantzia marka edo estatuekiko dependentzia, ezta? Ba, justu beste puntan gaude, eta guzti hori esango genieke, hain zuzen ere guztiz asurdoa eta eskorra dela, gauden moduan jarraitzea, menpekotasunan jarraitzea, ze menpekotasunak azkenean bueltaka gure etorkizuna guztiz ondatu egingo du. Oraindik aukeratitugu gure etorkizuna eraikitzeko, eta hasi behar dugu horretan. Da horretarako bide bakarra da benetan geura estatua sortzea, munduan estatu bat izatea, Europan estatu bat izatea, eta gure etorkizuna eraikitzea. Eta hori da denentzat da onuragarria, herritar guztiontzat da onuragarria. Abertzale izan, abertzale ez izan.
Bueno, Eskozia aipatu duzu, 21. Garren mendean erraten zuten ezinezkoa zela Europan, estatu berriak edo herrialde berriak sortzea, baina argi dago, Eskoziaren kasuak hori guztia ukatzen duela. Esperantza da, Eskozia, uste duzu gurean ere gertatuko dela horrelakorik?
Bai, Eskoziaren kasuak, hankasgora jarri du hori, ez da? Ja, esaten zen, bigarren gerra mundial ondoren eta, Europako mugak ja finkoak zirela, ez zegoela aldaketarik, eta hori ez da horrela izan, ze azken baten, lehengo mendearen amaiera partean ere, estatu berria sortu dira, mugak mugitu dira, eta hori etengabe horrela mugimentuan egonda. Naiz eta beste gauza bat saldu diguten, baina benetan begiratzen badugu, historia hor etengabe muga horiek mugitzen egon dira. Eta orain, Eskoziakoak izugarrizko presidentea sortzen du. Alde batetik, argi uzten duelako, non eta erresuma batuan, ez da? Frantzia, Espainia, Alemania, edo estatu handiekiko pareko toki baten, nola, bertako nazio batek bere bidea egitea erabakitzen duela, bere bidea erabakitzea behintzat planteatzen duela, eta hori normaltasun demokratiko osoz egiten da ariketa hori, ikusiko dugu, zein duena emaitza, baina dena delakoa izan da emaitza ere, errefendun hori egitea eta Eskoziak berak erabakitzea, hori izugarrizko presidentea da. Horrek uste du, presidente horrek pisu handia izango duela Europan, eta estatu gabeko beste nazioentzat, benetako pausua da, oso garrantzia handia dauka horrek.
Eta nazioarteaz ari garela, aurten ere aberri eguna ospatuko da, bertze gure diasporan edo bertze herrialdetan ere aurrekurtutan gertatu den bezala.
Bai, guk esaten dugu, behin eta berri esan dugu azken urteotan, ez da? Benetan aberri egunak izan behar duela herri batek biziritagoela horren estresioa munduan, ez da? Eta Euskal Herriaren kasuan, agertu behar da mundu oso den aurrean, nola herri honek bere etorkizuna eraiki nahi duela, munduan izan nahi duela, munduan aportatu nahi duela, eta gauza bat da Euskal Herrian bertan bizi garen herritarrok, baina Euskal Herria hori baino zabalagoa da, munduan komunitate bat da, munduan bere presentzia dauka, eta hor dago diaspora guztia, ezta? Eta horregatik esaten dugu Euskal Herritar guztiok ospatu behar dugun eguna dela, mundu osoan ospatu behar dugun eguna. Eta bai, bai izango dira hor Latinoamerikan eta Tokio ezberdinetan izango dira, beste badago hor zerrenda bat, oraintxe ez dakit buruz, baina badakite ba, hainbat tokitan ospatuko dela. Batzuetan ez du koinziditzen datak berak, ze klaro, hemen daukagu data finkoa, Euskal Herrian bertan, ez da, Paskua igande honetan, baina beste toki batzuetan, ba, data aldatzen dute, baina aberdieguna ospatzen da. Da, aurten ere, munduko toki askotan, bertako diasporakoak, edo orain kanpoan lanean ari diren euskaldunak, eta abar, ba, egingo dute. Eta horregatik, aberdieguna aurten ere bihurtuko da, ba, Euskal Herriaren agerpen bat mundu osoan.
Nola definituko zenuke Txutxi Euskal Herriak ba nazioarteko bertze herrialetatik jasotzen duen elkartasun hori?
Hori, elkartasun hori landu egin beharko du gero eta gehiago. Landu egin beharko du. Eta benetan ja, Euskal Estatu bat sortze bidean pausuak serioan ematen hasten garenean, estrategia bat hor markatzen denean, eta benetan ba ibilbide bat ba oinarrizko ibilbide bat konsensuatzen denean ba hemengo eragile ezberdinen artean oso importantea izango da nazioarte mailako estrategia ere nazioarte mailan egin behar den lana ese hor oso beharrezkoa izaten da prozesu hauetan babes hori izatea benetan aitortua izatea kanpotik eta babestua eta baita ere prozesuak bultzatuak izatea nazioartetik.
Bueno, eta gurera bueltatu, zigando honetan izango da berri egunan, aurten ere Iruña hautatu duzue ba egun hau ospatzeko eta garrantzitsua zein da prestatu duzuen egitaraua iganderako.
Bai, ba, alde batetik aurtengo aberri egunak izango du oso izaera reivindikatiboa, ezta? Gauden egoera sozial hain larrian, hain kolektibo ugari izanik oso kaltetuak, oso kolpatuak krisiaren aldetik, ba, guzti hori presente izango da, gure aberri egunean, gure goizean egingo dugun martxan, Golemetatik irten eta Sarasate pasealekura joango den martxan, hor izango dugu ekitaldi politikoa eguerdian, eta hortik aurrera ba egun osoko egitaraua prestatu dugu eta hortik aurrera gehiago izango daia ba jaia edo ba hori ja jaia alaiagoa eta parte hartzailea eta guzti hori, ezta? Hortik bertatik irtengo da adibidez kantujira bat, ekitaldi politikoa amaitu bezain laster kantujira bat irtengo da aldezarrean zehar sartuko dena. Hor ehundaka kantari dago ja prest kantatzeko eta gomidatzen ditugu ba manifestaldian parte hartzen duten herritar guztiak ere kantujira horretan parte hartzeko. Gero herri bazkari bat ere izango dugu Anaitasuna kiroldegian eta gero arratsaldean ba Iruñako aldezarrean zehar izango da ondo pasatzeko aukera, izango da jaia, izango da musika, oso parte hartzailea guztia, aurrentzako gune bat ere izango da. Ean izango dira txan magoa eta abar, eta aldezarretik ba izango dira fanfarriak, animazio taldeak eta txarangak, izango dira baita ere olako berbenatxo batera antolatu dugu, hor peinak, tabernak, eta elkarte ezberdinak ere ba, parte hartzen dute, bat egin dute gurekin, eta guk eskerrak ematen dizkiegu guztiei, eta ba, Tokioietan ere bakotxa bere ikuskizunak ba, antolatu ditu, da beraz izango da Iruñan bueno egun osoan zehar parte hartzeko, ondo pasatzeko eta baita aldarrikatzeko eta ba jaigiroan egoteko ere aukera.
Bueno, egun borobila izango da Iruñakoa, martxoako 31koa eguerditik hasi eta arratsaldera arte. Txutxi Arizabarreta, mila esker gurean izateagatik.
Eskerra zauei.
Izan ongi.
Agur, bai.